Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva odbija
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. U središtu pažnje svetske štampe nekoliko tema. Novi tragovi u potrazi za malezijskim avionom koji je nestao pre 20 dana, javlja BBC. Australijske vlasti saopštile su da se nova oblast koja će se pretraživati nalazi oko 1100 km severoistočno od prethodne na jugu Indijskog okeana. Svetska štampa detaljno izveštava o poseti predsjednika Baracka Obame, Vatikanu i Italiji. Licem u lice po prvi put Papa Franjo i Barack Obama založili se za verske slobode i toleranciju, prenosi Chronicle News. Mada su se visoki državni i crkveni zvaničnici saglasili da se zajednički bore protiv siromaštva i nejednakosti, Christian Science Monitor ističe da su američka administracija i katolička crkva i dalje podeljeni po pitanju abortusa i kontrole rađanja. Katolički lideri očekuju da će papina poruka uticati na reformu imigracione politike u Americi, navodi Washington Post. Obama, poglavar Rimokatoličke crkve i istorija američkih odnosa sa Svetom stolicom. Naslov je teksta koji donosi Wall Street Journal. Newsday podsjeća i da je Barack Obama prvu zaradu stekao kao organizator skupa Katoličke crkve u Americi. Tako su američki mediji izvestili o poseti Baracka Obame Svetoj stolici, a kako ta priča izgleda iz ugla italijanskih medija, čućemo od našeg stalnog dopisnika iz Rima, Marinela Rožnjatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo ovako da kažem, italijanski mediji ipak mnogo više pažnje naravno posvetili su zvaničnim razgovorima sa predsjednikom Obame, sa predsjednikom Giorgiom Napolitanom i premijerom Rencijem. Naravno, mediji izveštavaju i o susretu Obame sa papom Franjom i pri tome se posebno ističe kako je predsjednik Barack Obama papi rekao da mu se divi i da je njegov obažavanje. Međutim, to divljenje nije previše dotaklo papu, ističu ovdašnji mediji, jer je Sveti Otac prema saopštenju Vatikana u razgovoru sa najjačim čovekom na svetu odmah prešao na osjetljiva pitanja prava na život i prigovor savesti. Naime, zdravstvena reforma mamine administracije predviđa da poslodavci izdvajaju novac za pilule protiv začeća i pilule dan posle, odnosno za izazivanje abortusa. Papa je upravo to podcrtao kao izuzetno važno, odnosno da se Vatikan i dalje ne slaže sa takvom politikom Amerike i da posebno insistira protiv abortusa. Zatim je Papa Bergoglio izrazio izuzetnu zabrinutost zbog rastuće nejednakosti u svetu i siromaštva i apelovao je na predsjednika Obamu da se zauzme za iskorjenjivanje trgovine ljudima u svetu. Papa se i posebno zabrinuo zbog krize na Bliskom istoku i progona katolika i zato je tražio od predsjednika Obame da se on naravno kao prvi čovjek još uvijek najjače zemlje na svijetu zauzme kako bi se tome stalo na put. Teme su, kao što se može vidjeti, bile vrlo, one koje vrlo zanimaju Vatikan i na koje Sveta stolica i zvanični Washington gledaju potpuno različito.
Drugačije svakako od Baracka Obame.
Jeste, i da kažem eto samo to da ovdje se recimo ističe u italijanskim medijima da je na kraju privatnog razgovora predsjednik Obama zamolio papu da se pomoli za njega i njegovu porodicu. Eto, to bi otprilike bila u najkraćem slika kada je reč o italijanskim medijima i susretu predsjednika Obame sa papom Bergoglio.
Obama se svakako sastao posle toga sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem. Istaknuta je potreba za unapređenjem saradnje u oblasti ekonomije i odbrane, ali veliki deo razgovora je ipak protekao komentarisanjem ukrajinske krize. Da li bi, s obzirom na poziciju Italije Rusija tu mogla da bude posrednik između istoka i zapada u prevazilaženju ukrajinske krize, to nije prvi put da takve neke ideje čujemo.
Pre recimo susreta, bilo je zanimljivo da je pre susreta predsjednika Obama i premijera Matea Rencija isticalo se iz kabineta premijera, italijanskog premijera, da će on insistirati na dve teme, a to je da posjeduje između Vašingtona i Moskve kada je reč o ukrajinskoj krizi, iz prostog razloga jer Italija ima izuzetno velike interese da se ne uvedu ekonomske sankcije, iz prostog razloga što uzima preko 30% svojih potreba kada je reč o gasu iz Moskve, zatim velike ruske firme izuzetno puno ulažu u Italiju, a pored toga rusko tržište je vrlo zanimljivo za italijanske proizvode. Imajući u vidu naravno duboku krizu koja potresa Italiju, ekonomske sankcije Italije, odnosno Zapada kojima bi se pridružila naravno i Italija prema Moskvi, imale bi jako negativan efekat, dodatno negativan efekat za italijansku ekonomiju. Međutim, na zajedničkoj konferenciji za novinare koja je usledila posle sastanka, bilo je ipak jasno da je Matteo Renzi, tako da kažem, spustio loptu, istakavši zajedno sa svojim sagovornikom, predsjednikom Obamom, da postoji zajednički stav kada je reč o rešenju ukrajinske krize i kada je reč o stavu prema Moskvi, dakle da će Italija u potpunosti podržati stave Sjedinjenih američkih i mere i akcije Sjedinjenih američkih država. Verovatno je jedan od razloga i to što je druga tema vrlo važna za Italiju tokom razgovora bila obnova, tako da kažem, naoružanja, posebno obnova vojnih aviona. Naime, Italijani imaju određeni dogovor sa Amerikancima da kupe 90 njihovih lovaca bombardera F-35 za koje treba da se izdvoji 14 milijardi evra. Renzi je obećao da će on smanjiti taj broj na barem 90 na 40 aviona, što znači ušteda od 6 milijardi, a svaki evro je neophodan za sprovođenje veoma opsežnih reformi koje su neophodne za Italiju kako bi krenula dalje, izašla iz recesije. Međutim, očigledno da Obama nije gledao blagonaklono na taj predlog i ponovio je kao i u Briselu, tako i juče u Rimu, da sloboda košta, dakle da je neophodno investirati u naoružanje i da je Americi već, tako da kažem, je došla do neke crvene granice i kada je reč o ulaganju u naoružanje što se tiče evropskih zemalja koje su se obavezale da to bude 2% bruto nacionalnog proizvoda, nijedna to ne poštuje, a u Italiji je to čak 0,89%.
Na neki način Matteo Renzi se svakako našao u sličnoj poziciji kao i predstavnici vlasti u Srbiji. Potrebna mu je američka podrška, to je neminovno, ali s druge strane i u uslovima krize dosta zavise i od odnosa sa Rusijom.
Jeste. Tako da očigledno je da suštinski u stvari Italija je protiv i sankcija i protiv kupovine američkih aviona, ali posebno mladom premijeru koji je došao ne izborom nego je nominovan na to mesto je neophodna američka podrška jer svi znamo šta to znači na međunarodnoj sceni. Tako da Italija suštinski jeste protiv, ali deklarativno i zvanično prosto mora da bude uz američku administraciju, odnosno politiku predsjednika Baracka Obame.
Da kažemo kako je američki predsjednik završio boravak u Italiji posjetom Koloseumu.
Jeste, tu je jedan ovako kuriozitet, jer po zvaničnih razgovora predsjednik Obama je na lično insistiranje obišao simbol večnog rada, Koloseuma, i zanimljivo je inače interesovanje predstavnika raznih naroda prilikom posete Koloseumu. Tako Nemci dominantno pitaju koliko košta njegovo održavanje, Engleze zanima istorija i arhitektura, a Amerikance naravno iz hollywoodskog ugla dominantno gladijatori i gladijatorske borbe, a juče je predsjednik Obama izrazio divljenje i iznenađenje veličinom Koloseuma, uz iskreno čuđenje da je Koloseum veći od mnogih bejzbol stadiona u Americi. Dakle, sve u američkom stilu.
Hvala najljepše, bila je to Marinela Ražnatović, stalni dopisnik Radio Beograda 1 iz Rima. Još jedna zanimljiva vest iz sveta. Saudijski kralj Abdullah imenovao je za prestolonaslednika i budućeg kralja svog polubrata Mokrena bin Abdulaziza. Kraljev dekret o tome zvanično je objavljen na državnoj televiziji. Aktuelni kralj je 90-godišnji Abdullah bin Abdulaziz El Saud. Na prestolu je od 1. augusta 2005. godine, kada je nasledio polubrata Fahda. Procenjuje se da njegovo bogatstvo iznosi oko 18 milijardi dolara. Novoproglašeni prestolonaslednik kao najmlađi, 35. sin nekadašnjeg kralja, školovao se na Akademiji Britanskog ratnog vazduhoplovstva i specijalizovao se za aeronautiku. Bio je vojni pilot, komandir i krajem 70. godina jedan od najviših oficira u komandi Saudijskog ratnog vazduhoplovstva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe. Sa mnom u studiju Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Slobodan, dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo od novosti, koliko vidim, i to naslovnom stranom u kojoj se ističe žestoka diplomatska akcija velikih sila Zapada koje, kako piše, traže da Srbija uvede Rusiji sankcije.
Jeste, reč je o izvorima novosti koji tvrde upravo to što si rekla. Vodeće zapadne države žestoko pritiskaju budućeg premijera Aleksandra Vučića da se i Srbija pridruži zemljama Evropske unije i uvede sankcije Rusiji zbog krize na Krimu. Konkretno, srpske vlade se traži da se u formi izjave pridruži Briselu i Vašingtonu u javnoj osudi Kremlja, ali i formalnim potezima koje Evropa i Amerika budu preduzimale protiv Putinove vlasti. Izvori novosti prenose da će vrhunac tog diplomatskog uvrtanja ruke, kako kažu, biti 31. marta kada Vučić i Dačić u Briselu budu razgovarali sa Catherine Ashton u nastavku dijaloga sa Prištinom. Dakle, ne citira se izvor ove informacije. Znamo da određeni pritisci postoje, mi smo se također time bavili i kroz, da, i u novostima danas za vikenda i ovih dana u našem talasanju. Ovde novosti daju i jednu sliku zemalja kojima je Srbija uvodila sankcije zajedno sa Evropskom unijom, i evo da podsjetimo, reč je o Iranu, Belorusiji, Siriji, obali Slonovače i Zimbabveu. Preselit ću se na stranicu broj 6. Naslovi otrovi vrebaju sa trpeze. Reč je o pesticidima. Srbija je vodeća evropska zemlja po potrošnji pesticida. To se neće promeniti jer će i naredne 4 godine sredstva za zaštitu bilja moći da se uvoze bez ograničenja.
Ali problem je tu što ti pesticidi koje koristimo nisu dovoljno ispitani.
Tako je. Za razliku od zemalja Evropske unije u kojima je potrebno 10 godina da se jedan pesticid ispita pre nego što počne da se koristi, u Srbiji su dovoljne 2 godine. Zakon je odložen, usvojen je 2009. godine, koji reguliše to malo podrobnije i u skladu sa zakonima Evropske unije, međutim uporno se odlaže njegova primjena, i navodi se da se čak 70% poljoprivrednih proizvoda i dalje tretira nedovoljno ispitanim pesticidima sumnjivog kvaliteta. E sada, da, pošto je jutro, moramo da damo i nekoliko korisnih savjeta. Neki sada ustaju, mnogi se žale na bol u leđima i u vratu, ramenima, uključujući tu i mene. Evo nekoliko savjeta kako da ustanete pravilno i da izbjegnete te bolove. Izbjegavajte prvo da spavate na stomaku, zato što ovaj položaj stvara dodatni pritisak na vrat. Kada se probudite, polako ustanite iz kreveta, nemojte da se savijate ni da pravite nagle pokrete sve dok se leđa ne razdrmaju. Žene, obrati pažnju Nevena, često imaju tegobe zbog tašne jer je napune svim i svačim pa pređu maksimum opterećenosti, odnosno 10% težine tela.
Pa se iskrivi rame.
Iskrivi se rame, tako je. I četvrti savjet, kiropraktičari upozoravaju da je kretanje najbitnije. Naše telo je stvoreno da bude aktivno, a ne pasivno. Preći ću sada na blic. Banke, oni koji su uzimali kredite ili koji traže dozvoljeni minus, znaju šta sve banke mogu da pitaju ovde. Blic sabira otprilike sva ta pitanja koja nas banke pitaju.
Sve podatke koje moramo da dostavimo.
Jeste, ime jednog roditelja, devojačko prezime majke, telefoni kućni, mobilni, stambeni status, bračni status, broj članova domaćinstva, ukupna primanja domaćinstva, školska sprema, podaci o supružniku sa obaveznim ličnim podacima, jedinstvenim matičnim brojem i tako dalje i tako dalje. Ovde se jedna njihova sagovornica žali na to da banke traže da znaju ono što ne znaju čak ni njeni ukućani. Da bi dali naravno taj dozvoljeni minus, mada bankari kažu da su zahtjevi za podacima koje traže od klijenata u potpunosti u skladu sa zakonom o bankama i odlukama Narodne banke koje se tiču rizika. Dakle, po zakonu, ali svakako neprijatno za naše građane. I evo za kraj da se malo pozabavimo novim tehnologijama. Posle pojave Android Wear operativnog sistema očekuje se najezda pametnih nosivih uređaja. Nekoliko njih se već sada mogu pronaći na tržištu i gotovo za svaki deo tela postoji već jedan uređaj. Tako imamo, na primjer, inteligentne slušalice koje prate kuda se krećete, skupljaju okolne zvuke i buku i onda u skladu sa tim pojačavaju ili smanjuju zvuk. Postoje tu i patike koje otprilike kompjuterski obrađuju da li vi pravilno trčite i onda vas upozoravaju. I naravno tu je jakna, na primjer, sa senzorima i LED diodama koji prate vitalne funkcije korisnika i daju obaveštenje.
Da li možda novine navode cene tih proizvoda?
Ne, još uvek, ali imam iskustva sa jednom sličnom jaknom skijaškom. Išao sam pre dosta godina kada je bilo više finansijskih sredstava na skijanje, tražio sam da kupim najobičniju skijašku jaknu, onda mi je prodavačica ponudila neku za 250 evra koja meri temperaturu i otprilike ti govori da li ti je hladno onda kada ti ne osjećaš da ti je hladno.
Hvala, najljepše je bio Slobodan Petrović za vas prelistavao Beogradsku štampu, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.